Araling Artikulo 7. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Abril 11 hanggang 17. Makinig sa mga salita ng marurunong. Temang teksto. Magbigay pansin ka at makinig sa mga salita ng marurunong. Kawikaan 22:17. Awit bilang 123. Magpasakop sa teokratikong kaayusan. Nilalaman. Alam ng bayan ni Jehovah na mahalagang makinig at sumunod sa mga payo ng Biblia. Pero bakit hindi ito laging madaling gawin? At ano ang makakatulong sa atin para makinabang sa mga payong tinatanggap natin? Para po uno, tanong. Paano tayo nakakatanggap ng payo kung minsan at bakit natin ito kailangan? Kailangan nating lahat ng payo paminsan-minsan. May pagkakataon pa nga na baka tayo ang humihingi ng payo sa taong iginagalang natin. Sa ibang pagkakataon naman, baka payuhan tayo ng isang brother bago tayo makagawa ng maling hakbang na pagsisisihan natin. Galatia 6:1. Minsan naman, baka payuhan tayo para ituwid ang isang seryosong pagkakamali na nagawa natin. Ano man ang dahilan kung bakit tayo nangangailangan ng payo, dapat natin itong pakinggan. Makakatulong yan sa atin at makakapagligtas ng buhay natin. Para po dos, tanong. Ayon sa Kawikaan 12:15, bakit dapat tayong makinig sa payo? Pinapasigla tayo ng temang teksto natin na makinig sa mga salita ng marurunong. Kawikaan 22:17. Walang sino man sa atin ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Laging may mas marunong o mas makaranasan kaysa sa atin. Mababasa sa Kawikaan 12:15.
Ang lakad ng mangmang ay tama sa paningin niya, pero ang marunong ay tumatanggap ng payo.
Kapag nakikinig tayo sa payo, mapagpakumbaba tayo. Ipinapakita nito na alam nating may mga limitasyon tayo at na kailangan natin ng tulong para sumulong. Ipinasulat ni Jehovah kay Haring Solomon, "Nagtatagumpay ang plano kapag marami ang tagapayo." Kawikaan 15:22. Para po tres, tanong. Sa anong dalawang paraan tayo tumatanggap ng payo? Baka makatanggap tayo ng direkta o di-direktang payo. Ano ang ibig sabihin ng di-direktang payo? Baka may mabasa tayo sa Biblia o sa isa sa mga publikasyon natin na tutulong sa atin na pag-isipan at baguhin ang mga ginagawa natin. Ito ang di-direktang payo. Ano naman ang direktang payo? Baka payuhan tayo ng isang elder o ng kwalipikadong brother tungkol sa isang bagay na kailangan nating pasulungin. Iyan ang direktang payo. Pinapayuhan tayo ng iba mula sa Biblia dahil mahal nila tayo. Kaya dapat natin itong pahalagahan, pakinggan at pagsikapang sundin. Para po 4, tanong. Ayon sa Ecclesiastes 7:9, ano ang mga hindi natin dapat gawin kapag pinapayuhan? Ang totoo, mas nahihirapan tayong tanggapin kapag direkta ang payo. Baka naiinis pa nga tayo. Bakit? Tanggap naman natin na hindi tayo perpekto, pero baka hindi natin kayang marinig kapag sinasabi na ng iba ang pagkakamali natin. Mababasa sa Ecclesiastes 7:9.
Huwag kang maghinanakit agad, dahil mangmang ang nag-iipon ng hinanakit sa dibdib niya.
Baka mga tuwiran pa nga tayo at questionin ang motibo ng nagpayo o sumama ang loob natin sa paraan ng pagpapayo niya. Baka hanapan pa natin ang butas sa nagpapayo sa atin at isipin, sino siya para magpayo sa akin? Akala mo naman hindi siya nagkakamali. Higit sa lahat, kapag hindi natin gusto ang payo, baka baliwalain natin iyon o maghanap tayo ng ibang payo na gusto natin. Ayon sa caption ng larawan para sa parapo 3 at 4, alin sa dalawang ito ang mas mahirap tanggapin? Parapo 5, tanong. Ano ang tatalakayin sa artikulong ito? Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang ilang halimbawa sa Biblia ng mga taong hindi nakinig at ng mga taong nakinig sa payo. Tatalakayin din natin kung ano ang makakatulong sa atin na makinig sa payo at kung paano tayo makikinabang dito. Hindi sila nakinig sa payo. Para po sa is, tanong. Ano ang matututuhan natin sa paraan ng pagtanggap ng payo ni Haring Rehoboam? Tingnan ang halimbawa ni Rehoboam. Nang maging hari siya ng Israel, lumapit sa kanya ang mga nasasakupan niya. Hiniling nila na pag-aanin niya ang pasang ibinigay sa kanila ng tatay niyang si Solomon. Maganda naman ang ginawa ni Rehoboam kasi nagtanong siya sa matatandang lalaki ng Israel kung ano ang sasabihin niya sa mga tao. Sinabi nila sa hari na kung pagbibigyan niya ang hiling ng mga tao, patuloy silang maglilingkod sa kanya. Pero hindi na kontento si Rehoboam sa payo nila kaya humingi pa siya ng payo sa mga kaedaran niya. Malamang na nasa edad 40 na ang mga lalaking iyon, kaya masasabing may karanasan na rin sila sa buhay. Pero hindi maganda ang ipinayo nila kay Rehoboam. Sinabi nilang pabigatin pa ang pasan ng mga tao. Magkaiba ang natanggap na payo ni Rehoboam, kaya dapat sana na nalangin siya kay Jehovah at nagtanong kung kaninong payo ang susundin niya. Kaya lang, pinili niya ang payong mas gusto niya at nakinig sa mga kaidara niya. Dahil dito, napahamak si Rehoboam at ang bayan ng Israel. Kung minsan, baka hindi rin natin gusto ang ipinapayo sa atin. Pero kung bata ito sa salita ng Diyos, dapat natin itong tanggapin o pakinggan. Para po 7, tanong. Ano ang tinuturo sa atin na nangyari kay Haring Uzias? Hindi nakinig sa payo si Haring Uzias. Pumasok siya sa isang lugar sa templo ni Jehovah para maghandog ng insenso, pero ang mga saserdote lang ang pwedeng pumasok doon. Sinabi ng mga saserdote sa kanya, Uzias, hindi ikaw ang dapat magsunog ng insenso para kay Jehovah. Mga saserdote lang ang dapat magsunog ng insenso. Ano ang naging reaksyon ni Uzias? Kung nagpakumbaba lang sana siya, tinanggap ang payo at umalis agad sa templo, baka pinatawad siya ni Jehovah. Pero nagalit si Uzias. Bakit hindi siya nakinig sa payo? Posibleng dahil iniisip niyang hari siya, magagawa niya ang lahat ng gusto niya. Pero para kay Jehovah, mali ang iniisip niya. Dahil sa pagiging pangahas ni Uzias, nagkaketong siya at nanatiling ketongin hanggang sa araw na mamatay siya. Ikalawang Kronika 26:18-19 at 21. Itinuturo na nangyari kay Uzias na sino man tayo, kung hindi natin tatanggapin ang mga payo mula sa Biblia, maiwawala natin ang pagsang-ayon ni Jehovah. Nakinig sila sa payo. Para po 8, tanong. Ano ang naging reaksyon ni Job nang payuhan siya? Bukod sa mga babalang halimbawa na tinalakay natin, nagbigay rin ng Biblia ng magagandang halimbawa na mga taong pinagpala ni Jehovah dahil nakinig sila sa payo. Isa na dyan si Job. May takot siya sa Diyos, pero hindi siya perpekto. Dahil sa tindi ng pinagdaraanan niya, nakapagsalita siya ng hindi tama. Kaya parangkahan siyang pinayuhan ni Elihu at ni Jehovah. Ano ang naging reaksyon ni Job? Mapagpakumbaba niyang tinanggap ang payo. Sinabi niya, nagsalita ako kahit wala akong alam. Binabawi ko na ang sinabi ko at tuupo ako sa alabok at abo para ipakita ang pagsisisi ko. Pinagpala ni Jehovah si Job dahil nagpakumbaba siya. Job 42:3-6. Para po 9, tanong. Bakit magandang halimbawa si Moises pagdating sa pagtanggap ng payo? Isang magandang halimbawa si Moises pagdating sa pagtanggap ng payo pagkatapos niyang makagawa ng mabigat na pagkakamali. Minsan, hindi nakapagtimpi sa galit si Moises at hindi niya naibigay ang papuri kay Jehovah. Dahil dito, hindi siya pinayagang makapasok sa lupang pangako. Kaya nang makiusap siya kay Jehovah na baguhin ang desisyong iyon, sinabi ni Jehovah sa kanya, huwag mo na akong kausapin tungkol dyan. Deuteronomio 3:26. Imbis na sumama ang loob ni Moises, tinanggap niya ang desisyon ni Jehovah at patuloy siyang ginamit ni Jehovah para pangunahan ng Israel. Magandang halimbawa sa atin si Nahob at Moises pagdating sa pagtanggap ng payo. Binago ni Job ang pananaw niya at hindi na nangatwiran. Ipinakita naman ni Moises na tinanggap niya ang payo ni Jehovah nang manatili siyang tapat kahit na wala ang pribilehiyong napakahalaga sa kanya. Para po Jis, tanong sa A. Ayon sa Kawikaan 4:10-13, ano ang mga pakinabang ng pakikinig sa payo? Tanong sa B. Paano tinanggap ng ilan ang payong ibinigay sa kanila? Makikinabang tayo kung tutularan natin ang magagandang halimbawa ng mga tapat na gaya ni Nahob at Moises. Mababasa sa Kawikaan 4:10-13.
Makinig ka anak ko, at tanggapin mo ang pananalita ko, at darami ang mga taon ng buhay mo. Tuturuan kitang lumakad ng may karunungan. Aakayin kita sa landas ng katwiran. Kapag lumalakad ka, ang iyong hakbang ay hindi mapipigilan. At kung tatakbo ka, hindi ka matitisod. Manghawakan ka sa disiplina. Huwag mo itong bitiwan. Ingatan mo ito dahil nakadepende rito ang iyong buhay.
Ganyan ang ginawa ng marami sa mga kapatid natin. Tingnan ang sinabi ng brother na si Emmanuel na taga Congo tungkol sa payong tinanggap niya. Nang makita ng may gulang ng mga brother sa kongregasyon namin na nanganganib ang espiritualidad ko, tinulungan nila ako. Sinunod ko ang payo nila at naiwasan ko ang maraming problema. Ayon sa talababa, binago ang ilang pangalan. Sa pagpapatuloy. Sinabi naman ni Megan, isang pioneer sa Canada, tungkol sa payong tinanggap niya. Hindi iyon ang gusto kong marinig, pero iyon ang kailangan ko. Sinabi ni Marco na taga Croatia, nawala ang pribilehyo ko, pero nang pag-isipan ko ang payong iyon, nakita ko na nakatulong iyon para mapatibay ko ulit ang kaugnayan ko kay Jehovah. Para po 11, tanong. Ano ang sinabi ni Brother Carl Klein tungkol sa pakikinig sa payo? Isa pang magandang halimbawa ng nakinabang sa pakikinig sa payo, si Brother Carl Klein, na naglingkod bilang miyembro ng lupong tagapamahala. Sa kanyang talambuhay, ikinuwento ni Brother Klein ng isang pagkakataon nang payuhan siya ni Joseph F. Rutherford na malapit na kaibigan niya. Inamin ni Brother Klein na noong una, hindi niya nagustuhan ang payo sa kanya. Sinabi niya na noong magkita ulit sila, masigla siyang binati ni Brother Rutherford. Hello, Carl! Pero halos hindi sumagot si Brother Klein. Nang mahalata ni Brother Rutherford na masama pa ang loob niya, sinabi nito, Carl, mag-ingat ka. Ikaw ay pinupuntirya ng Diablo. Dahil napahiya si Brother Klein, sinabi niya kay Brother Rutherford na wala naman iyon sa kanya. Pero alam ni Brother Rutherford na masama pa rin ang loob niya. Kaya sinabi ulit ni Brother Rutherford, ayos naman, basta mag-ingat ka. Pinupuntirya ka ng Diablo. Nakita ni Brother Klein na tama si Brother Rutherford. Sinabi pa ni Brother Klein na kapag nagkikimkim tayo ng sama ng loob sa isang kapatid, lalo na kung may karapatan naman siyang sabihin iyon, hinahayaan nating masilo tayo ng Diablo. Tinanggap ni Brother Klein ang payo ni Brother Rutherford at nanatili ang pagkakaibigan nila. Ano ang makakatulong sa atin para makinig sa payo? Para po 12, tanong. Paano makakatulong sa atin ang kapakumbabaan para makinig sa payo? Ano ang makakatulong sa atin para makinig sa payo? Kailangan nating maging mapagpakumbaba at isiping hindi tayo perpekto at kung minsan, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi pinag-iisipan. Gaya ng tinalakay natin kanina, nagkaroon ng maling pananaw si Job. Pero binago niya ang pananaw niya kaya pinagpala siya ni Jehovah. Bakit? Dahil nagpakumbaba si Job. At pinatunayan niya iyon nang pakinggan niya ang payo ni Elihu kahit mas bata ito sa kanya. Tutulong din sa atin ang kapakumbabaan para makinig sa payo kahit pakiramdam natin hindi iyon para sa atin o mas bata ang nagpayo sa atin. Sinabi ni isang elder sa Canada, iba ang nakikita ng mga tao sa atin kaysa sa nakikita natin sa sarili natin. Kaya hindi tayo susulong kung walang magpapayo sa atin. Kailangan natin ng tulong para mas maipakita natin ang mga katangian na bunga ng Espiritu at maging mas mahusay na mangangaral at guro ng mabuting balita. Mababasa sa Awit 141:5.
Kung saktan ako ng matwid, ituturing kong tapat na pag-ibig iyon. Kung sawayin niya ako, magiging gaya iyon ng langis sa ulo ko na hindi tatanggihan ng aking ulo. Patuloy akong mananalangin kahit sa panahon ng kapahamakan nila.
Para po 13, tanong. Paano natin dapat ituring ang payong tinatanggap natin? Ituring ang payo bilang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Gusto ni Jehovah ang pinakamabuti para sa atin. Kapag pinapayuhan niya tayo gamit ang kanyang salita, isang publikasyong salik sa Biblia, o makaranasang kapatid, ipinapakita niyang mahal niya tayo. Sinasabi sa Hebreo 12:9-10 na ginagawa niya iyon para sa kabutihan natin. Para po 14, tanong. Saan tayo dapat mag-focus kapag pinapayuhan? Mag-focus sa payo, hindi sa paraan ng pagpapayo. Kung minsan, baka pakiramdam natin, hindi maganda ang paraan ng pagpapayo sa atin. Dapat lang naman na sikapin ng sino mang nagpapayo na gawing madaling tanggapin ang payo nila. Ayon sa talababa, sa susunod na artikulo, tatalakayin natin kung paano tayo magpapayo ng mataktika. Sa pagpapatuloy. Pero kapag tayo nang pinapayuhan, magandang mag-focus sa mensahe kahit iniisip natin na sinabi sana iyon sa mas magandang paraan. Tanungin ang sarili. Kahit hindi ko nagustuhan ang paraan ng pagpapayo, may matututuhan ba ako roon? Pwede ko bang palampasin na lang ang pagkukulang ng nagpayo at mag-focus sa sinabi niya? Kapag pinapayuhan tayo, sikaping tignan kung paano tayo makikinabang doon. Humingi ng payo at makinabang. Para po 15, tanong. Bakit dapat tayong humingi ng payo? Pinapasigla tayo ng Biblia na humingi ng payo. Sinasabi sa Kawikaan 13:10. Ang marurunong ay humihingi ng payo. Totoo iyan. Kadalasan nang mas sumusulong sa espiritual ang mga kusang humingi ng payo kaysa sa mga hindi. Kaya kusang humingi ng payo. Para po 16, tanong. Sa anong mga sitwasyon tayo pwedeng humingi ng payo? Kailan tayo pwedeng humingi ng payo sa mga kapatid? Pag-isipan ng ilang sitwasyon. Una, pinakiusapan ng isang sister ang isang makaranasang kapatid na samahan siya sa pagba-Bible study at humingi ng payo kung paano pa niya mapapasulong ang pagtuturo niya. Ikalawa, gustong bumili ng isang sister ng pantalon, kaya tinanong niya ang isang may gulang na sister kung ano ang masasabi nito sa napili niya. Ikatlo, unang beses sa magpapahayag ang isang brother, pinakisiyuan niya ang isang makaranasang speaker na pakinggan ang pahayag niya at sabihin sa kanya kung ano pa ang pwede niyang pasulungin. Kahit maraming taon nang nagpapahayag ang isang brother, pwede pa rin siyang humingi ng payo sa makaranasang mga speaker at sundin ang mga iyon. Ayon sa caption ng larawan para sa Parapo 16, bakit humingi ng payo ang isang sister sa isang may gulang na kapatid? Para po 17, tanong. Paano tayo makikinabang sa payo? Sa hinaharap, makakatanggap tayong lahat ng payo, direkta man o didirekta. Kapag nangyari iyon, alalahanin ang mga tinalakay natin. Maging mapagpakumbaba. Mag-focus sa payo, hindi sa paraan ng pagpapayo. At sundin ang mga payong tinanggap mo. Wala sa atin ang ipinanganak na marunong o alam na ang lahat ng bagay. Pero kung makikinig tayo sa payo at tatanggap ng disiplina, nangangako ang salita ng Diyos na magiging marunong tayo. Kawikaan 19:20. Ano ang sagot mo? Ano ang matututuhan natin mula sa mga halimbawa sa Biblia ng mga taong hindi nakinig sa payo? Ano ang matututuhan natin mula sa mga halimbawa sa Biblia na mga taong nakinig sa payo? Ano ang makakatulong sa atin para makinig sa payo? Awit bilang 124. Ipakita ang katapatan. Katapusan ng artikulo.